Spațiul de cer. Spațiul de cer. Spațiul de cer. Spațiul de cer.
Put za Santiago, odnosno Camino de Santiago, u srednjem veku bio je najpopularnije hodočašće uz put u Rim i Jerusalim. To je zapravo mreža puteva koji iz različitih delova Evrope vode do iste tačke, grada Santiago de Compostela u Španiji, gde su mošti Svetog Jakova. I danas to je veoma popularna turistička tura. Svake godine Camino de Santiago pređe 100.000 ljudi, među njima i mnogo mladih. Naravno, razlozi nisu više samo verske prirode. Sada je to avantura, duhovni izazov ili sportski podvig. Monaške odore zamenila je planinarska oprema. Pored magaraca jašu se bicikli, ali i dalje su tu bolne noge, žuljevita stopala i pune duše onih koji posle nekoliko stotina kilometara uspeju da se domognu cilja i dobiju pečat Camino de Santiago. Jedan od takvih je i Nemanja Vukoje iz Beča, koji je ljubazno pristao da podeli to dragoceno iskustvo sa slušalcima Oradija.
Toliko je bilo bolno, toliko ono svaki deo tela nas je boleo, a sad evo razmišljam opet kad ću opet tamo.
Spacir Bečar. Spacir Bečar.
Do pre 200 godina ljudi nisu putovali iz zabave turistički. Glavni razlozi za polazak na put bili su trgovina ili hodočašće, novac ili vera, ređe ljubav. Jednostavno trebalo imati izuzetan motiv da se lomataš preko planina i kroz krš u najtežim uslovima rizikujući život da bi stigao na cilj. Danas je malo humanije, ali ljudi ne odustaju od izazova. Svako ima neki svoj lični motiv da prepešači tih nekoliko stotina kilometara. Mnogi, kao i naš sagovornik Nemanja Vukoje, bez ikakvog planinarskog iskustva. Na početku i na kraju njegovog hodočašća bila je jedna Margo.
Držim već dugo vremena časove joge i uvek volim da otkrivam i sebe i nekako otkrivam život, što se kaže, i šta je ono cilj života i šta je poenta života, otkrivanje sebe, traženje sebe. I na jednom od tih kurseva na kome sam ja bio, i to nikad neću zaboraviti, je bila jedna od mojih učiteljica zapravo. Zvala se Margita i ona je zapravo kao učiteljica jedne metode za razvijanje uma i za razvijanje intuicije. Ona je pričala na seminaru kako je ona išla na taj Camino, kako je ona otišla na to putovanje, hodala, kako se mučila, kako je bila srećna, kako je upoznala toliko divne ljude, otkrila sebe u raznim situacijama na razne načine i koliko je onako, jednostavno to putovanje bilo transformativno za nju. Ja se sjećam da sam jednom rekao, ok, iz njene priče, upravo iz njene te motivacije i ljubavi prema tom putu, ona ga je radila 3-4 puta do sada, ako se ne varam, sam ja shvatio, ej, to je nešto što ja želim da uradim.
Uprkos neiskustvu, Nemanja, koji radi u IT sektoru i kao učitelj kundalini joge, odlučio se da pođe na pešačenje dugo 33 dana i 900 km.
Iskreno ću ti reći, ja nikad u životu nisam otišao na hiking i na pešačenje, znači nikad nisam imao ranac, nikad nisam bio ono duže od 2 dana na putovanju. Stvarno je bilo nekako na fizičkom nivou naporno i sada kada ja kažem nikad nisam bio na hikingu, to ne znači da nisam se bavio nikakvim sportom jer sam bio ono profesionalni plesač i čak sam pre toga i trčao i polumaratone, tako da imao sam određenu kondiciju. Nemojte sada posle ovog razgovora da mislite, a možemo samo tako da odemo, da stavimo ranac, jer tokom puta sam shvatio zapravo koliko sam grešaka napravio, pogotovo na početku tog puta i upravo iz tog neiskustva sa pešačenjem.
Spacir Bečar. Spacir Bečar.
Nemanja Vukoje ima 29 godina. Bez prethodnog planinarskog iskustva odlučio je da osvoji Camino de Santiago, jednu od najpoznatijih i najpopularnijih pešačkih ruta u Evropi. Iako stotinak hiljada ljudi godišnje to proba, veliki broj njih se odlučuje za kraće varijante jer je Camino de Santiago u stvari mreža putava do grada Santiago de Compostela, od kojih su neki svega 100 km dugački. Ali zašto bismo uopšte išli tako daleko da planinarimo? Zašto je taj Camino toliko popularan?
obično oni meni pitaju kao koja je poenta kamina. Ja to ne mogu nikom tačno odgovorim jer neki ljudi dođu iz religioznih razloga, zato što je to jeste hodočašće kako oni njega nazivaju, oni ga nazivaju put apostola Jakova. Znači iz religioznih razloga, nekih duhovnih ili ti spiritualnih, kao što je otkrivanje sebe, neki idu tamo zbog sporta, jer opet i na fizičkom nivou je veoma izazovno, neki idu zbog ljudi, da upoznaju ljude i tako dalje, i tako dalje. Tako da svako ima svoj razlog nekako, ja mislim da svako mora da otkrije svoj razlog zašto je tamo, jer stvarno nekako kada uđete u tu celu priču kamina i kada počnete da čujete i priče od ljudi koji su već radili, jer se oni konstantno vraćaju i godinama koliko god bilo bolno to putovanje, oni se i dalje vraćaju na to putovanje i kažu, ej, ja hoću da budem ovde. I to je ono što čini ovo putovanje toliko fenomenalnim, jesu ljudi koji su na tom putovanju. Jer svi imaju neki cilj i dosta ljudi, kao što sam rekao, iz raznih razloga možete da ga radite. Jedan od mojih razloga jeste bio to samo otkrivanje sebe, da vidim kako ja mogu u tim situacijama 33 dana budem fokusiran na jedan cilj, da se svaki dan budim u 5 ujutru, da ustanem, da hodam po 6-7 sati dnevno, da onda posle odmah perem veš, razgrnjem veš, razumeš, i onda idem na spavanje. I tako u tim situacijama koje je stvarno ono izlazak iz zone komfora, da vidim kako ja reagujem u tim situacijama, jednostavno se povežem sa sobom i da vidim ko sam ja zapravo. I to je nekako i cilj moj bio. Hvala Bogu, ništa nisam otkrio što je bilo onako što me iznenadilo. Ali jednostavno to, ti ljudi koji dođu na to putovanje imaju jednu posebnu energiju, jer često se desi da i ljudi posvete to putovanje nekome, na primjer, koji je preminuo. Da rade za pokojnu mamu, za pokojnog tatu ili za babu ili za nešto, i oni posvete to putovanje. Tako da, koliko god to bilo, jeste to na fizičkom nivou, isto je tako i na emotivnom i na duhovnom nivou. Jer stvarno ima neku dubinu i ljudi kažu da svako ko dođe na to putovanje je spreman da se promeni. Mom drugu su rekli, on se jednom dvoumio da li da ide na ovo putovanje, oni su mu rekli kao, nemaš ti dovoljno problema za kamino.
I najduži put počinje prvim korakom. Pa tako beše i sa putovanjem Nemanje Vukoja. Odakle početi i šta poneti? Ako ponesete puno, teško je to nositi. Ako nešto zaboravite, to će vam sigurno zatrebati. Evo kako je sve izgledalo. Prvo je bilo dobro izabrati pravu rutu. Odlučio se za dugačku francusku rutu jer je shvatio da je ona najbolja za početnike. Ima malo praznog hoda, naselja su gusto načičkana, što znači da su vam hrana i odmorišta mnogo dostupniji.
Ta francuska ruta je 790 km oficijalna, znači 790. I onda to ono što sam, ja sam završio tu rutu i ja sam još radio taj dodatak od Santiago de Compostela do kraja sveta, do Fistera, što je još dodatnih 90 km. Ta ruta kreće u Francuskoj na granici sa Španijom, taj grad se zove Saint-Jean-Pierre-de-Port, gde vi se prijavite da ste vi hodočasnik ili pilgrim, dobijete svoj pasoš, pokupite svoju školjku, i oni vam kažu buen camino, što znači srećan camino, i vi onda sutra idete i pratite školjke koje su na putu. I tako funkcioniše. I vi sada nemate ni ograničenje vremensko, niti vam iko govori kako šta da radite, to je vama sve ostavljeno. Znači poenta je da vi krenete iz te tačke i da završite u Santiago de Compostela. I ono što je zanimljivo sa tim, što sam rekao sa tim pasošem, jeste da vi kako hodate kroz te gradove, kako hodate kroz ta mesta gde spavate, vi dobijate pečate. I da biste dobili taj sertifikat da ste vi završili ovo hodočašće, morate da pređete barem 100 poslednjih kilometara. To vam je obavezno. I sada dođu ljudi isto i urade samo tih 100 km i dobiju sertifikat, i to važi, i to je mnogo cenjeno u Francuskoj, u Španiji, izvini, što je veoma zanimljivo, što stavljaju ljudi u CV da su završili. To je stvarno nešto što se ceni tamo, i to sam baš onako, baš sam se iznenadio i nisam mogao da verujem, ali skupljate pečate i dobijete taj pasoš i onda idete od crkvi do muzeja i skupljate pečate i onda ste ko ono deca na poteri neko i tražite samo pečate. Tako da je baš fenomenalno, i na kraju imam ja 2-3 pasoša sam imao jer sam toliko, sve sam skuplio što se može skupljati. I to vam
prešao
je nekad...
si kriču,
da, baš ko Pokemon je ono što kažeš, moraš da iskupiš sve, tako sam i ja bio i cijelo društvo to koje se upoznalo tamo.
Ali sad imaš neku titulu sad kao hadži? Hadži Nemanja
Vukanović. Ne, nema, mislim da nema to. Ali imam dva sertifikata, dva velika sertifikata gdje je to se dove ta Compostela, taj dokument na latinskom, jer zapravo to putovanje potiče, ne znam ja, već ima hiljadama godina. I tako da to, taj put su hodali godinama i hodočasnici i isceljitelji kad je tamo bilo ono i bolesti i šta ja znam i vojnici koliko se sećam. Tako da dosta ima te težine taj put, ima tu dubinu, ima tu istoriju i zato je taj put toliko poseban.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Pešačko-hodočasničko putovanje koje se zove Put za Santiago. Toliko je važno i popularno da su dve rute, Francuska i Primitivo, najduža, najstarija i po mnogim je najlepša ruta kroz predele skoro netaknute civilizacijom, zaštićene kao UNESCO-va nematerijalna kulturna baština. Popularna je također i portugalska ruta koja počinje iz Lisabona i preko Porta vodi do Santiago. Takozvani severni put je najzahtevniji zbog konfiguracije terena, dok je najduža ruta ona koja počinje u Sevilji. Nemanja Vuko je Beograđanin poreklom, a sada Bečlija, je krenuo iz Beča do francuskog grada Saint-Jean-Pied-de-Port, odakle je početna tačka francuske rute.
Ja sam dao otkaz u svojoj firmi, onda sam bio između poslova. Dobio sam novi posao i onda sam imao mjesec dana i rekao sam hoću to sada da uradim. I ja naravno sam, kada sam dao otkaz, to je bilo u junu, tako da sam ja krenuo krajem juna. Znači po najvećem suncu, po najvećem, ono, najgore što je mogao, rekli su da samo ludi ljudi idu u julu na kamino. Međutim, ono što sam čuo tamo jeste da maj je veoma posećen i kraj septembra, znači kada nije najveće sunce. To vam je ono, tada ima zapravo i najviše gužve. Ono što sam ja gledao, jeste naravno googlao sam i gledao sam par vlogova ljudi koji su to radili, šta treba da se ponese, i oni svi preporučuju da se ponese ranac veliki koji ne bi trebao da bude teži od 10% tvoje težine. Znači, da ne, jer zašto? Jer se penješ uz planine, ideš niz planine, ideš kroz ravnice, ideš kroz pustare i stvarno prolaziš ono razne predele i stvarno to svaki taj gram koji je preko toga znači i osjetiš ga na telu. I ono što sam ja vidio da su ljudi radili, nema tu nikakve filozofije, svoj život se svodi stvarno na pravi minimum, znači poneseš pantalone jedne, poneseš dva šorca, tri majice, jedan duks, tri para gaće, tri para čarapa i to je to. I sapun za pranje. Razumeš.
A novac?
Novac, dobro, tamo je ono, sve može karticom da se plati, hvala Bogu, i pošto sam ja iz Evrope, tako da imam ovu karticu, ali naravno ima bankomati. I to je ono što je isto bitno da za ljude da znaju, jeste to hodočašće, kao sada kada zvuči to izgleda, svi se mučimo i tamo, ali to je veoma turistički isto sada napravljeno. Kako je to zato što je raste na popularnosti, jer ima i film koji možete da gledate na internetu za sve gledaoce, The Way se zove, veoma dobar film. I je u američki film, tako da zbog toga je počelo da raste na popularnosti isto u Koreji i Kini, tamo u Japanu, ja mislim ima knjiga koje je neko napisao, pa i tamo isto postalo veoma popularno i oni su napravo malo to napravili da bude turistični, što se kaže. Tako da vi na svakih 5 do 10 km imate grad, možete uvek nešto da kupite, možete uvek nešto i prolazite kroz velike gradove. Znači imate Logroño, imate Leon, Pamplona, to su ozbiljni gradovi. Znači ono kao kod nas Novi Sad, tako da nije da prolazite sad sve vreme kroz sela. I tako smo mi kad smo stigli u prvi grad, kad smo vidjeli šta nam fali od opreme, na primjer štapovi koje ja nisam kupio na početku jer sam bio previše ponosan, jer sam ja rekao, ah, šta će meni štapovi, razumeš, ne može to, mogu ja na mišiće i sve. I onda smo to sam morao da kupim i to je ono što kažem svima koji se pripremi, morate da obratite pažnju na svoje telo.
Kamino nije preskup. Za hodočasnike su obezbeđene mnogo pogodnosti, jeftini smešta i hrana, čak i ulazci u muzeje uz put. Morate ipak biti spremni da žrtvujete luksuz. Postoji smeštaj baš za hodočasnike u hostelima koji se zovu alberge i mogu i unapred da se bukiraju preko interneta.
To su smeštaji uglavnom između 8 i 15 evra i plaćate krevet. Znači, nekad se desi da ćete biti u sali sa 60 ljudi, nekad ćete biti u sali sa 5 ljudi, tako da možete da zamislite šta vas u tim salama sa 60 ljudi očekuje, koji spukovi i svako kreće u svom vremenu i tako.
taj. Tako da i to je nekako deo putovanja, da se prilagodite tim minimalnim, onako minimalnom životu i svemu tome što mi nekako imamo taj luksuz u svakodnevnom životu, da imamo svoj krevet, da nam je tiho i tako dalje. E tamo sve to onako bude izazvano malo. Što se spavanja tiče, da je između 8 i 15 evra je bilo spavanje, s tim da uglavnom što se hrane tiče, to uglavnom te alberge imaju svoju kuhinju, možete sami da kupujete u prodavnicama i da kuvate, ili možete da jedete po barovima i često se desi da u tim albergima isto imaju i obroke. Ja otprilike gledam, ono ako želite da možete da idete ono kao kako se to kaže, na budžetu da budete i da trošite oko 20 evra dnevno. Uh-huh. Smeštaj mi sa svime, a sa druge strane komotno sa 30 i 40 evra po danu možete da prođete, jer imate ono da popijete kafu, da sednete, tamo je kafa između 1-2 evra, tako da nije skupa, pa doručak tamo možete uvek one sendviče da kupite i sve to košta 3-4 evra i naravno uvek vam dođe nešto što vam dođe na putu, da li lekovi, da li flasteri za ovo, tako da i to mora čovjek da računa, jer kada kupujete te flastere za žuljeve i to sve nakupi se polako, pa ste zaboravili krem za sunčanje, pa ste zaboravili ovo, pa ste zaboravili on. I to je nekako isto taj put sve otkrivanja, ali ono što sam htio da kažem jeste da to stvarno putovanje, postoji rečenica sa tog putovanja, to je kao Camino provides, što kaže ono, sve što vam je potrebno, Camino vam da. I stvarno se desi, poznate neke ljude koji imaju višak, pa vama daju, pa vi izgubite nešto što vam nije potrebno i onda to sve se onako kreće i na kraju kad stignete na cilj, ne znate ni šta ste ponijeli, ni šta ste doneli.
Jedan od skrivenih troškova jeste put do polazne tačke u Francuskoj, što je Nemanju koštalo oko 200 evra u jednom pravcu. Nezgodno je što teško možete proceniti koliko vremena vam treba za ukupnu avanturu, pa tako i ne možete kupiti povratnu kartu unapred, što je uvek jeftinije. Ako ste početnik, logično da ćete se u nekom trenutku umoriti i zasititi i da će vam trebati malo luksuza. Neki hotel, par sati tišine i topla kupka, što također košta.
Znači ako vam nekad te grupe dojade, razumeš i kažeš ne mogu više da spavam u grupi, želim da se naspavam, što smo i mi nekad radili, možete isto da uzmete sobe koje su otprilike 30 do 40 evra ili nađete nekoga na putu i kažeš hej, hoćemo da podelimo sobu zajedno, malo da dođemo sebi da se naspavamo i onda uvek tako ima ta dinamika. I sada ja pošto sam bio u letu, tokom leta, tada nije bila gužva i nije bilo potrebe da ja rezervišem. Međutim, i moja filozofija je bila tog putovanja, ja idem dokle mogu, kada ne mogu više, ja tražim smeštaj. I stvarno sam tako išao dana do dana, međutim, znam ljude koji su imali sve rezervisano, koji su imali unapred, ja ne bih savjetovao da se sada fokusirate na to, zato što nekako i to putovanje treba da bude malo fleksibilno, treba da slobodno, jer ne znate nikad koga ćete upoznati, kako ćete upoznati, s kim ćete završiti na piću, ne znam, ono, baš je, toliko je dinamično da ja sam rekao, ok, ne planiram ništa, radim sve po svom osjećaju i samo idem naprijed.
Sama staza je izuzetno zanimljiva. Nudi puno doživljaja, muzeja, crkava. Tokom vekova na ovoj trasi izgrađeno čak 1800 građevina od kulturnog istorijskog značaja. Na vama je koliko ćete to da iskoristite. Da li ćete, recimo, ostati u nekom gradu više dana i otići u noćni provod? Što da ne?
Postoje tri dela tog kamina i oni nazivaju, prvi deo tog kamina nazivaju kao body part ili ti telo, ono fizičko telo, gde ideš stvarno kroz Pirineje. Znači, penješ se preko Pirineja od Francuske i ne znam ja dokoliko, 1500 metara nadmorske visine ili čak više smo išli, ne znam, ja ne mogu sada ti kažem. I ideš, prelaziš njih i onda se spuštaš dole pa se opet penješ i to je stvarno na fizičkom nivou bio jedan od najtežih delova, ali isto tako najlepši. Mene je zaglavila magla, tako da sam išao onako kroz najveću maglu, kroz Pirineje, sam tam bio, nije mi bilo sve jedno. Znači, idem samo pravo i molim Boga da sam na pravom putu.
Pa imaš kompas, imaš neku mapu, imaš
Google aplikacije. Maps, znači imate Google Map, imate sve, to nemojte da vas plaši, mi smo sa Google Map, živimo u 21. veku, tako da nema sada kompas, Google Maps ima sve.
Pa dobro, ima kompasa na aplikacijama.
A i to, ali put je veoma dobro obeležen, tako da ono, baš je dobro obeležen, tako da niko ne bi trebao da se plaši, sve je lepo obeleženo, sve imaju te školjke koje se prate i nekad se desi promašite, samo pogledate na mapi, vratite se i kažem ovo, važi, idemo, nastavljamo dalje.
Tako da to je bio prvi deo. To je bio prvi deo gdje je baš onako na fizičkom nivou bilo izazovno i to je ono gdje se uči kako da poštujete svoje telo, gdje su vaše granice, koliko dnevno kilometara možete da pređete, šta je previše itd. itd. Kada se taj put završi, otprilike taj prvi deo oko 200 km, onda se prelazi u mind deo, oni to kažu. To je kao um. E sada zašto? Zato što je to pustara. I vi idete i pravo i nema drveća i nema ništa, samo vidite pšenicu s jedne strane, pšenicu s druge strane i samo pravo. I
nikad... To je za kontemplaciju deo, znači.
Da, da. I to je mjesto na kome su rekli da su ljudi upoznali Boga najviše, taj deo. I samo se pravo. I rekao, ja ono, koliko god radio sa sobom i radio na sebi i sve, i sjećam se baš jedan dan sam hodao 40 km, bilo ne znam šta me je bilo, 40 km sam hodao i samo pravo. I ja rekao, Nemanja, volim ja tebe, ali ovo je previše, tvoj um i sve šta se dešava, ovo je previše, šta razmišljaš i to. I to je baš onako izazovno na mentalnom nivou. Nositi se sa sobom, nositi se sa svojim mislima i onda dolazite do dela, opet se penjete na kraju tog mentalnog dela na planinu i gdje postoji moje omiljeno mesto i to je onako... nekako je bila svrha mog putovanja, nekako u sebi sam osjetio, zove se Cruz de Ferro i to je mjesto gdje vi nosite ceo, to bi trebalo kao od mjesta odakle dolazite, nosite kamen jedan za sebe, za nekog drugog ili za nekog i to je mjesto na kome vi ostavljate svoj kamen i svoju težinu i svoj ono sve, što kaže, teret koji ste nosili godinama i sve ono što vam nije potrebno i vi kao simbolično u tom kamenu ostavljate na tu tačku i onda nastavljate dalje da, na taj treći deo koji je kao soul part ili ti deo duše ili duhovni part gdje počinju i sada i više ima crkvi i više onako otvorenije i tada se onako ispunjavate sa energijom i totalno dobije to drugačiju dinamiku jer ima više gradova, više ljudi, otvorenije i dosta, dosta više crkve nego inače i mnogo su ti gradovi jaki tu. I tako to je ta tri dela tog kamina i stvarno kako ti delovi prolaze i kako čujete i priču od drugih ljudi, onda baš onako se spremite kao ajde da vidimo šta će i svaki dan je drugačiji. Jesam, jer mi smo isto, to jest ja sam barem se trudio u tim velikim gradovima isto da vidim šta ima u tim velikim gradovima, šta je zanimljivo, pa sam išao u neke muzeje, imaju iskopine i stvarno to je onako lepa stvar toga što vi možete sami da kreirate svoje putovanje. Znači, pogotovo pošto sam ja išao sam tamo i svako ode, većina ljudi ode tamo kao sami, ne uvijek parova i grupa. Međutim, oni koji odu sami stvarno možete da pravite putovanje kako ti želite. I mi smo išli i ono, radili smo, išli smo dodatnih 15 km da bismo vidjeli neki lep grad, neke velike crkve, Tako da stvarno ima kulture i nemojte se samo fokusirati na ono na čist put i kao hodamo i sad ćemo da završimo ti 800 km i kao super. Nego stvarno ima te kulture, ljudi tamo isto koji žive tamo su otvoreni i to je ono što je najlepše od svega toga i sad kada razmišljam o tome, jer to je putovanje naporno i mi svi nosimo školjku kao simbol tih hodočasnika i kada vas vide ljudi da nosite to, pozdravljaju vas, kažu vam uvijek buen camino, što vam je pozdrav na kaminu kao srećan, oni znaju koliko je to teško i stvarno se osjeća se to poštovanje prema ljudima koje rade to. I taj osjećaj je veoma lep, da ono, iako se mučite vi koliko god dana, da ono, da vas neko poštuje i da neko kaže, ej, bravo, svaka čast. I to se cijeni tamo u Španiji, to je stvarno jedan divan osjećaj.
Mm-hmm. Šta je bilo za tebe najveći izazov? Šta ti je bilo najteže? Koji su to momenti? Je li bilo ono moment da te kažeš, ej, neću više na pešačem, idem kući i tako?
Iskreno jeste, imao sam ono pred kraj, je ono što se približavaš kraju, misliš se više, brate, dokle više, znaš, ono kao svaki dan, ono, ne mogu više da perem veš, ne mogu više da se oblačim, ne mogu više da se budim u 5 ujutro, zato što je bilo leto, morali smo da krenemo ranije, pa da hodamo dok ne izađe sunce. I onda se, znaš, što pre dolaziš, što si bliže kraju, sve više i više se pitaš, brate, zašto ja radim, znaš, koji sam ja normalan, ali nekako i to je čar tog putovanja i ja sam imao problem sa tom povredom i stvarno sam imao velikih bolova u nogama jer kažem ja sam ono kao okay sportista i dolazim iz ono kompetitivnih sportova da tako kažem
takmičarski sport, tako da postoji to u meni malo ona inate, sad ću ja da pokažem da mogu, znaš. I onda to je ono što tvoje telo trpi, što sam na početku stvarno imao ozbiljne bolove sa kolenom, i onda sam morao da naučim da lepim one trake, znaš, one fiziotapes, ono da mi popuste bol, pa svašta nešto, ono, samo se trudiš da preživiš i stvarno u jednom trenutku posle toliko dana, toliko ono nomadskog života, želiš isto malo strukture, želiš malo onako, okay, stabilno. Ali opet je lepo, uvek možeš da napraviš jedan dan, ono slobodno i da malo ostaneš u jednom gradu, da ono se prilagodiš, da se, što kaže, uzemljiš, da dođeš malo sebi i onda da nastaviš.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Zamislite da 33 dana pešačite 20-30 km dnevno, nekada i više. Taj bol u nogama, znoj i umor u svakoj ćeliji. Da li biste odustali? To je normalno, to je ljudski, ali to je i prilika da u sebi pronađete snagu koju niste znali da posjedujete. Camino jeste putovanje koje promeni čoveka.
Šta je bilo za tebe najveći izazov? Šta ti je bilo najteže? Koji su to momenti? Je li bilo ono moment da te kažeš, ej, neću više na pešačem, idem kući i tako?
Iskreno jeste, imao sam ono pred kraj, je ono što se približavaš kraju, misliš se više, brate, dokle više, znaš, ono kao svaki dan, ono, ne mogu više da perem veš, ne mogu više da se oblačim, ne mogu više da se budim u 5 ujutro, zato što je bilo leto, morali smo da krenemo ranije, pa da hodamo dok ne izađe sunce. I onda se, znaš, što pre dolaziš, što si bliže kraju, sve više i više se pitaš, brate, zašto ja radim, znaš, koji sam ja normalno, ali nekako i to je čar tog putovanja. I ja sam imao problem sa tom povredom i stvarno sam imao velikih bolova u nogama, jer kažem, ja sam ono kao okay sportista i dolazim iz ono kompetitivnih sportova, da tako kažem, takmičarskih sporta, tako da postoji to u meni malo ona inate, sad ću ja da pokažem da mogu, znaš. I onda to je ono što tvoje telo trpi, što sam na početku stvarno imao ozbiljne bolove sa kolenom, i onda sam morao da naučim da lepim one trake, znaš, one fiziotapes, ono da mi popuste bol, pa svašta nešto, ono, samo se trudiš da preživiš i stvarno u jednom trenutku posle toliko dana, toliko ono nomadskog života, želiš isto malo strukture, želiš malo onako, okay, stabilno. Ali opet je lepo, uvek možeš da napraviš jedan dan, ono, slobodno i da malo ostaneš u jednom gradu, da ono, se prilagodiš, da se, što kaže, uzemljiš, da dođeš malo sebi i onda da, nastaviš. Ima tamo isto i žurki, tako da nemojte misliti da koliko je hodočašće, da nema zabave, nema svega, ima svega. Tako da je ono čisto strogo, tako da kažem, ono, svako mora za sebe da odradi šta želi, kako želi, ali ono što je stvarno poenta jeste da ćete upoznati ljude koji su vam potrebni, koji su onako rezonuju sa vama, ljude koji će vama promeniti pogled na svet i dati vam širinu. Ja mislim da je to onako najveći dar ovog putovanja, što stvarno dobije se ta širina, što se čuju te priče iz raznih krajeva, iz Amerike, iz Francuske, iz Kine, ne znamo dakle smo sve imali naše društvo koje se oformilo, i onda su ti kontakti koji ostaju za ceo život, i što je stvarno lepo. I ono, iako se ne vidimo sad i ne čujemo svaki dan, kad bi se sutra videli, bili bi opet ko najbolji prijatelji.
I kakav je taj osjećaj na kraju, taj posljednji dan, kao stižeš na cilj? Jel to mora da je dobar osjećaj?
Jeste, iskreno jeste. Ja mislim da kada čovjek stigne na to mjesto i kada se nađe, ok, da kažemo, u ovoj oficijalnoj ruti kao ovih 780 km do Santiago de Compostela, i kada čovjek vidi tu crkvu i kada sedne ispod nje i ovako je gleda i kaže, au, šta sam ja radio prethodnih 25-30 dana, da li sam ja normalan, ali sam završio. I sećam se, drugarice i ja smo hodali, baš drugarice koju sam upoznao nju, a zašto sam rekao na početku od koga sam ja čuo sve to, zato što drugarica koju sam završio ceo put se isto imala je nadimak, ona se zvala Margo, a nadimak moje učiteljice je bio Margo, jer se to nekako povezalo, i sa njom sam isto završio to putovanje. Sećam se da smo zadnji dan, ja i ona, ne znam šta nam je ušlo u glavu, smo hodali 60 km na tog dana. Znači, krenuli smo 6 ujutru, završili smo 10 uveče i došli smo ispod one crkve i rekli smo, samo je to bilo, i ovako smo je gledali, ja mislim da smo oboje bili onako suzimo u očima, i ja ono kao snimam nešto za Instagram, ne mogu da snimim, nijem video klip, ništa mi ne funkcioniše, ja sam ovako bio,
baš je divan, baš je divan osjećaj. I samo te podsjetiš šta se sve dešavalo, koliko je to bilo izazovno na svakom pogledu i jednostavno onako kao kruna je stvarno onako jedan divan osjećaj.
Onda kad to završiš i sad kao prošao i taj trenutak katarze i ti sada i posle dođe neki osjećaj onako ispražnjenosti kao šta ću sada radim, sad je ovo gotovo ili ti se probude neki novi izazov, ono motivi, sad ćeš ti nešto, tražiš dalje i to.
Znaš kako? Sada kada ti završiš tu oficijalnu rutu i sada, i pošto sam ti ja rekao, ideš onda posle još dodatnih 90 km, znaš, do kraja sveta, i tamo kada dođeš do kraja sveta i kada dođeš do posljednjeg grada i ovako velikim slovima ovako piše Camino starts now. Camino počne sada.
Da.
To sam čuo, neko je rekao kao kad je Bog pravio ljude, on je odlučio, njegova ideja ljudi kakvi bi oni trebali da budu su ljudi koji su na kaminu. Znaš, kažu tamo na kaminu. I ovo, i stvarno, znaš, ono, trudiš se i naučiš toliko o sebi, o drugim ljudima, o životu generalno, kako imaju ljudi koji imaju mnogo težu priču, kako se oni nose sa tim problemima, kako oni žive život povrh svih tih problema i svih tih stvari, i onda shvatiš, ok, imam i ja svoje probleme, teški su, ali to ne treba, ne znači da treba da izgubimo tu ljudskost koja se često desi da izgubimo u velikim gradovima. Stvarno to je neverovatno, toliko je bilo bolno, toliko ono svaki deo tela nas je bolio, a sad evo razmišljam opet kad ću opet tamo.
Što se Nemanje tiče, stvar je jasna. Camino tek počinje. Razmišlja o Japanu, gde također postoji Camino, kao neka azijska varijanta hodočasničke rute koja je sigurno interesantna. Za one koji su baš baš ludi i baš baš vole izazove, najduža hajkerska staza u Americi, Pacific Crest Trail, oko 4500 km od Meksika do Kanade, za što je potrebno 6 meseci hodanja. Ali to je neka druga priča koja zahteva i posebnu emisiju. Bio ovo moderni hodočasnik, Nemanja Vukoje, ja sam Marko Jakovljev, a vi ste slušali još jedan Špacir Bećar na O-radiju. Prijatan dan!
Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar.